dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 27. juna. Bivšem predsjedniku opštine Brus optuženom za seksualno uznemiravanje vraćen odbornički mandat u lokalnom parlamentu. Srbija danas u Briselu otvara poglavlje 9 u pregovorima sa Evropskom unijom. Nemačka policija uhapsila državljanina BiH optuženog za teroristički napad u Parizu 2015. godine. U Budimpešti priveden bivši makedonski premijer Nikola Gruevski, Mađarska odbila zahtev Severne Makedonije za njegovu ekstradiciju. U Srbiji sutra pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta za građane Srbije znači najavljeno otvaranje poglavlja 9 o finansijskim uslugama. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Ono što bi moglo biti od koristi kod tih promjena je da se ostvari nešto razuđenije finansijsko tržište.
Građane evropskih zemalja najviše brinu ratovi i konflikti, zatim terorizam, klimatske promjene te ekonomska kriza, pokazuje istraživanje fondacije Friedrich Ebert. Simon Weiss, istraživač u regionalnoj kancelariji za saradnju i mir u Beču. 47%
think that new wars in Europe are likely. 47% ispitanika veruje da su u Evropi mogući novi ratovi usled rastućih tenzija između Zapada i Rusije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku emisije idemo u Brus, gde je tamošnja skupština opštine danas vratila odbornički mandat bivšem predsedniku te opštine Milutinu Jeličiću, zvanom Jutka, osumnjičenom za seksualno uznemiravanje. Ovakvom odlukom otvorena je mogućnost da se Jeličić ponovo kandiduje za predsednika opštine ili za neku drugu funkciju. Detaljnije slušamo od Nevene Bogdanović.
Da je Jutki vraćen mandat potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Aranđel Stojković, nekadašnji zamenik predsjednika opštine Brus, koji je smenjen sa te funkcije pre više od godinu dana i koji je prisustvovao današnjoj sednici Skupštine opštine Brus.
Jednom je na delu, ja sam to rekao skupštinskom govornicom, sprovođenje njihove sile. Jednostavno oni se ljudi ne obaziru ni na kakva pravna akta.
Stojković već godinu dana ima sudsku odluku o vraćanju odborničkog mandata, ali na današnjoj sednici izglasano je da mu mandat ne bude vraćen. Stojković tvrdi da se to dogodilo po Jutkinom naređenju.
Danas su vratili mandat Jeličiću, a iskoristili su neko pravo, pošto se o mandatu glasa. Jeličić je prosto naredio odbornicima većine da ne glasuju za vraćanje mog mandata. Cirkus u Brusu se nastavlja pod silom Milutina Jeličića. Srpska napredna stranka i dalje ćuti. Danas sam pozvao i Srpsku naprednu stranku kao stožernu stranku da preuzme odgovornost i da jednostavno ne dozvoljava ovako sprovođenje sile.
Ranije danas je predsjednik Skupštine opštine Brus Miroslav Panić rekao za naš program da je glasanje o vraćanju mandata Jutki u skladu sa procedurom. Nakon što je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da je Jutki vraćen mandat, Panić je bio nedostupan za komentar. Marija Lukić, koja je protiv Jutke pokrenula sudski postupak za polno uznemiravanje, kazala je da je današnja odluka apsurdna, jer je Jeličić smenjen na prošloj sednici, a danas mu je, kako kaže, mandat ekspresno vraćen.
Situacija, mislila sam u nekim trenucima da ne može da bude apsurdnija, a izgleda da može. I Jeličić očigledno sa svojim ljudima pomera granice bahatosti i bezobrazluka, urušavanje institucije ovoj zemlji i bilo kakve pravde. I očekujem, ne znam da li u toku ove sednice ili će zakazati neku novu da opet bude na nekoj funkciji, ako ne i na funkciji predsjednika. Jer više me ništa apsolutno ne iznenađuje.
Lukić tvrdi da je današnje glasanje održano samo da se ispuni forma.
Ta odluka je pripremljena tako da samo se čekalo praktično da se usvoji i to je bilo samo pro forme, znalo se već.
Današnja odluka da se Jutki vrati mandat, prema rečima Marija Lukić, može uticati na sudski proces koji se protiv njega vodi zbog optužbi za polno uznemiravanje.
Oni njemu vraćaju moć, a obzirom da je pravosuđe apsolutno pod pritiskom izvršne vlasti, gde on ponovo jeste, jel te, ovo je apsolutno da može da utiče na odluku suda, a pritom se prolongira suđenje već godinu i po dana.
Sud u Brusu u kojem se Jeličiću sudi za polno uznemiravanje uputio je nedavno zahtev Vrhovnom kasacionom sudu u Beogradu za izmeštanje postupka u drugi grad. Tenzije i incidenti od samog početka prate suđenje bivšem prvom čoveku opštine Brus Milutinu Jeličiću, kojeg je uz Mariju Lukić zbog polnog uznemiravanja prijavilo još 6 žena. Njihove krivične prijave, međutim, nikada nisu stigle do suda jer su odbačene po pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza. Upravo one su trebale da svedoče na poslednjem pretresu u Brusu krajem maja, ali je suđenje prekinuto jer su prema rečima Marije Lukić, Jeličić i njegovi advokati grubo vređali nju i svedokinje. Tada je advokat Marije Lukić, Borivoje Borović, tražio izuzeće postupajućeg sudije Mladena Tipsarevića, kao i predsjednice suda Ljiljane Stanković, jer je, kako je naveo, u bliskim prijateljskim odnosima sa Jeličićem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija bi danas trebalo da otvori poglavlje 9 u pregovorima sa Evropskom unijom, a koje se odnosi na finansijske usluge. To je ranije najavila Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije, koja će na međuvladinoj konferenciji u Briselu predvoditi srpsku delegaciju. U finansijske usluge spadaju bankarstvo, osiguranje, reosiguranje, dobrovoljni penzijski fondovi, tržište kapitala i infrastruktura finansijskog tržišta, pravila za dobijanje dozvole, rad i nadzor finansijskih institucija i regulisanih tržišta. Također, ovim poglavljem uređena su i pitanja zaštite potrošača finansijskih usluga, kao i način saradnje tela zaduženih za nadzor finansijskog tržišta. Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević kaže za naš program da će otvaranje ovog poglavlja verovatno popraviti neke od uslova koji će omogućiti bolju konkurenciju i normalnije funkcionisanje za klijente finansijskih usluga. On dodaje da bi najpre trebalo sačekati da se registruju razlike između sistema u Srbiji i onog u zemljama Evropske unije.
Ono što bi moglo biti od koristi kod tih promjena je da nekako naš bankarski sektor se ne ostane tako skoro jedini u toj oblasti, da se malo razviju i neke druge institucije u većoj mjeri i da se ostvari nešto razuđenije finansijsko tržište.
A koliko je Srbija danas usklađena sa Evropskom unijom u ovom polju?
Pa nismo mnogo. Mi imamo recimo vrlo plitku berzu, imamo praktično berza slabo jako funkcioniše u pogledu akcija, nešto više sa obveznicama radi. Drugo, nemamo inače neke slobodne emisije obveznica od strane privrede. Praktično je finansijski sektor sav preko bankarskog sistema, a bilo bi korisno da se razvije druge institucije, manje institucije koje mogu biti od koristi za ukupno finansijsko tržište.
Kaže Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja. Više o ovoj temi čitajte danas popodne na našoj stranici slobodnaevropa.org. Predsednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković izjavio je da će predložiti da se novi most preko Save na koridoru 11 nazove Most prijateljstva predsednika Narodne republike Kine Xi Jinpinga i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Na osnovu narodne inicijative predložit ćemo nadležnim institucijama da novi most Obrenovac-Surčin preko Save i Kolubare ponese ime prijateljstva predsednika NR Kine Xi Jinpinga i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Ponosan, objavio je Čučković na Twitteru danas tokom obilaska radova na novom mostu na koridoru 11. Most koji gradi kineska kompanija China Communications Construction jutros su obišle ministarka infrastrukture Zorana Mihajlović i ambasadorka Kine u Srbiji Chen Bo.
U autobusu bez klime, na tropskoj temperaturi. Kako izdržati?
Sad sam izašao iz autobusa samo da bi kupio maramice i vodu, pošto je pakleno.
Rekao nam je Marko Popović iz Beograda na jednom od autobuskih stajališta u centru grada.
U autobuse kao u sauni.
Istovremeno vožnje traju i duže nego obično, jer se zbog rekonstrukcije velikog broja ulica autobusi sporije kreću Beogradom.
Em što i dugo čekamo, em što nemaju klimu, em to je strašno.
Kaže Beograđanka Dušica Raičević, koja iz autobusa izlazi sa otvorenom lepezom. Bez nje i bez flašice vode, mnogi se i ne usuđuju da uđu u javni prevoz u kome su temperature i više od spoljnih 30 stepeni.
Od stotinu možda jedna ima klima.
Primećuje penzioner Miomir Vujaković. U gradskom saobraćajnom preduzeću nismo dobili odgovor na žalbe građana, niti na pitanje koliko vozila trenutno ima ispravnu klimu. Podaci iz 2018. pokazuju da je tada klima bila ugrađena u 65% autobusa, ali da je u mnogima bila neispravna, pre svega usled starosti vozila. Grad Beograd sada najavljuje oko 300 novih autobusa do kraja godine. Do tada...
Lepezom ili peške. Uglavnom idem peške, siđem ranije negde da mogu i onda idem dalje. Šta ću?
kaže Marija iz Beograda. Video priču o javnom prevozu u Beogradu potražite na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
Sud u Budimpešti odbio je danas zahtev Severne Makedonije za ekstradiciju bivšeg premijera Nikole Gruevskog, koji u Mađarskoj uživa politički azil i koji je jutros priveden u Budimpešti. Kako su preneli makedonski mediji, kao razlog za odbijanje zahteva navodi se da nisu ispunjeni uslovi za ekstradiciju. Bivši makedonski premijer je, kako se navodi, jutros uhapšen na osnovu zahteva za ekstradiciju i sa lisicama na rukama priveden u sud u Budimpešti u pratnji dva muškarca u civilu. Mediji su objavili snimak i fotografije kako Gruevskog sa kapom i naočarama i kaputom prebačenim preko ruku koje drži ispod sebe dovode u sudnicu. Ministarstvo pravde Severne Makedonije prvo je podnelo zahtev za ekstradiciju Gruevskog da bi odležao dvogodišnju kaznu zatvora, a kasnije i zbog sumnji da je organizator nasilja u makedonskom parlamentu 27. aprila 2017. godine. Od 10 pretendenata u Demokratskoj stranci Sjedinjenih Država u trci za predsjedničku nominaciju na prvoj debati održanoj sinoć je najveću pažnju privukla liberalna političarka Elizabeth Warren, senatorka iz Massachusettsa. Njena popularnost raste i treća je na listi prema istraživanjima javnog mnjenja odmah iza Joea Bidena i Berija Sandersa. Na debati se polemisalo o zdravstvenoj zaštiti i migracijama, a nekolicina kandidata koji se smatraju outsiderima pokušali su da skrenu pažnju na sebe kritikama predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i politike prema abortusu. Dragan Štavljani.
Tokom dvočasovne debate u Majamiju samo su se Warren i još jedan takmac založili da se privatno zdravstveno osiguranje zameni sa državnim. Warren je izmamila veliki aplauz zbog te inicijative. Ima mnogo političara koji kažu, oh, to jednostavno nije moguće. Time nam u stvari poručuju da se zapravo neće za to boriti. Zdravstveno osiguranje je osnovno ljudsko pravo i ja ću se boriti za osnovna ljudska prava, kazala je Warren. Ovu inicijativu je od ostalih pretendenata jedino podržao gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio. Međutim, senatorka iz Minnesota Amy Klobuchar je upozorila: zabrinuta sam da bi na taj način za 4 godine lišili pola Amerikanaca zdravstvenog osiguranja. Publika također pozdravila deo govora Elizabeth Warren o ekonomskom populizmu. Ko zaista ima koristi od ovakve ekonomije? Ona ide samo u prilog sve malobrojnijem sloju na samom vrhu, istakla je Warren. Nužne su strukturalne promjene u našoj vladi, našoj ekonomiji i našoj zemlji, dodala je. Dva manje poznata kandidata sporila su se oko spoljne politike, što pokazuje nejedinstvo među demokratama oko američkih intervencija u svetu. Tako je kongresmen iz Ohaja Tim Ryan potencirao da SAD moraju da ostanu potpuno angažovane na Bliskom istoku. Međutim, Tulsi Gabbard, kongresmenka sa Havaja, odbacila je Ryanov stav. Da li ćete to reći roditeljima dvojice vojnika koji su nedavno ubijeni u Afganistanu? Upitala je Gabbard. Donald Trump je rekao da je debata bila dosadna, prateći je na putu za Japan na summit G20. Njegov tim koji će voditi kampanju za reizbor je saopštio da je debata pokazala da demokrate predlažu radikalno preuzimanje od strane vlade američkog društva, što bi uništilo američki san kome mnogi imaju pristup zbog rasta Trumpove ekonomije. Joe Biden i Bernie Sanders, dvojica kandidata sa za sada najvećim šansama, svakako će biti u centru pažnje drugog dana debate u četvrtak veče. Biden kao bivši potpredsjednik SAD-a pokušava po treći put da postane predsjednički kandidat demokrata. On je pragmatični centrista, kako ga opisuje BBC, čija pozicija jača nakon početnih gafova. Sanders je socijalista koji obećava političku revoluciju, uključujući besplatno zdravstvo za sve i otpisivanje studentskih dugova po osnovu kredita.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dvodnevni samit Grupe 20 u Japanu prilika je za popravljanje narušenih odnosa SAD i Kine, dve najveće ekonomske sile koje su u trgovinskom ratu skoro godinu dana, dok je druga najvažnija tema napetost na Bliskom istoku, odnosno Iran, pišu svetski mediji. Agencija Reuters piše da će se predsjednici SAD i Kine, Donald Trump i Xi Jinping, sastati prvi put posle 7 mjeseci kako bi razgovarali o pogoršanim odnosima dve najveće svetske privrede, što, kako navode agencije, ometa globalne lance snabdevanja i usporava svetski ekonomski rast. Izgledi za napredak, međutim, kako ocenjuje Reuters, deluju slabo pošto nijedna strana nije popustila nakon prekida razgovora u maju. Ova novinska agencija navodi da će Trump stići u Osaku nedelju dana pošto je otkazao napad na Iran koji je prethodno oborio američku bespilotnu letelicu. Američki i kineski zvaničnici razgovarali su telefonom u danima pre dvodnevnog samita koji počinje u petak, ali stručnjaci kažu da je malo verovatno da su dve strane voljne da naprave značajne ustupke, piše britanski Guardian. Posmatrači, međutim, ocenjuju da iako se postigne trgovinski sporazum ili primirje, era šireg američko-kineskog rivalstva i napetost oko politike, bezbednosti, ljudskih prava i biznisa, kao i trgovine, tek počinje, ukazuje ovaj list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
14 sati i 16 minuta, podsjećamo na najvažnije vesti. Bivšem predsjedniku opštine Brus, optuženom za seksualno uznemiravanje, vraćen odbornički mandat u lokalnom parlamentu. Srbija danas u Briselu otvara poglavlje 9 u pregovorima s Evropskom unijom. Nemačka policija je uhapsila državljanina BiH optuženog za teroristički napad u Parizu 2015. U Budimpešti priveden bivši makedonski premijer Nikola Grujevski, Mađarska odbila zahtev Severne Makedonije za njegovu ekstradiciju. U Srbiji sutra pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Ostanite sa nama u drugom delu emisije, vodimo vas na zagrebačku izložbu na kojoj su predstavljeni predmeti iz zaostavštine Bogdana Bogdanovića, arhitekte, humaniste i nekadašnjeg gradonačelnika Beograda. Autorka izložbe Nataša Jovičić.
Zagreb ga je obožavao i zbog toga je jako bitno da je ta njegova zbirka, odnosno memorabilije, da je došla ne u Beč, niti u Beograd, nego baš u Zagreb.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Muškarac star 39 godina iz Bosne i Hercegovine uhapšen je u Nemačkoj pod optužbom za teroristički napad u Parizu koji je izveden 2015. godine. Novinska agencija AFP javila je da nemačke vlasti pripremaju izručenje državljanina BiH u Belgiju. Belgijske vlasti izdale su evropski nalog za hapšenje protiv optuženog pod sumnjom za podršku terorističkoj organizaciji povezanoj sa terorističkim napadima, uključujući i napad na koncertnu dvoranu Bataclan 13. novembra 2015. godine u Parizu, saopštio je danas ured nemačke policije u Drezdenu. 13. novembra pre 4 godine teroristi su puškama, odnosno opaseni eksplozivom, u nekoliko koordinisanih napada ubili 130, a ranili 350 ljudi. Građani Evrope u najvećoj meri su zabrinuti zbog ratova i sukoba, zatim zbog međunarodnog terorizma, klimatskih promjena, ekonomske krize. To je pokazalo istraživanje koje je sprovela fondacija Friedrich Ebert u 7 zemalja, među kojima je i Srbija. Detalje slušamo od Ljudmile Cvetković.
Rata i konflikata se plaši 78% građana, međunarodnog terorizma 75%, klimatske promjene brinu 70% građana, dok je ekonomska kriza razlog za brigu za 68% ispitanih. Slede nekontrolisane imigracije, neslaganje i konflikti unutar Evropske unije te rast svetske populacije. U proseku se oko 70% populacije u zemljama u kojima je sprovedeno istraživanje plaši da bi ratovi i konflikti mogli da utiču na njihove zemlje. Samo su Nemačka i Francusku u tom smislu ispod 60%, rekao je Simon Weiss, istraživač u regionalnoj kancelariji za saradnju i mir u Beču.
47% ispitanika veruje da su u Evropi mogući novi ratovi usled rastućih tenzija između Zapada i Rusije. Dakle, ovdje govorimo o mogućnosti rata u Evropi, opasnostima po evropske zemlje i migrantskoj krizi, a ne u nekom širem kontekstu. Pomisao o mogućnosti rata u Evropi bila je nezamisliva pre 10 godina. That would have been
considered barely possible 10 years ago, for example. Istraživanje je također pokazalo, kako je naveo Weiss, da 43% građana pomenutih 7 zemalja kao pretnju po bezbednost Evrope vidi Rusiju, a 50% Sjedinjene Države. Iz perspektive Srbije najveću pretnju po evropsku bezbednost predstavljaju Sjedinjene Države, proširenje NATO-a i ekspanzija Evropske unije na istok. Istraživanje je pokazalo i da više od 3/4 populacije Srbije ne doživljava Rusiju kao pretnju, da 54% od dobrava ruske akcije na Krimu, kao i da većina želi bolju saradnju i sa Evropskom unijom i sa Rusijom.
You have a very high sympathy for Russia. which I understand.
Vi imate veoma visoku empatiju prema Rusiji koju razumem i koja je u kulturološkim, istorijskim i mnogim drugim elementima. Ali da li možete na tome da temeljite buduću politiku Srbije? Ne. Može li Rusija da modernizuje Srbiju? Ja to ne vidim.
Domaći panelisti konstatovali su da su rezultati analize produkt konstantne kampanje određenih medija i forsiranja određenih diskursa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nemački ambasador u Srbiji Thomas Schieb izjavio je da briselski dijalog nije mrtav, iako 1. jula neće biti ranije najavljenog sastanka u Parizu, gde je u organizaciji Francuske i Nemačke trebalo da se sretnu delegacije Beograda i Prištine. Dijalog nije mrtav, samo se ne dešava trenutno, rekao je Schieb u emisiji Pravi ugao Radio Televizije Vojvodine. Prema njegovim rečima, ideja i cilj nije bio da se zameni uloga Evropske unije i promeni format, već da se podrška trenutnom formatu u kojem se razgovori odvijaju ojača. Na pitanje o razgraničenju ili razmeni teritorija on je rekao da je nemačka kancelarka Angela Merkel bila jasna da Nemačka ima određene rezerve prema tome i da ne misli da je to dobra ideja. Tužilaštvu Srbije za ratne zločine podneta je krivična prijava protiv bivšeg predsjednika Slovenije Milana Kučana zbog navodnog ratnog zločina nad ratnim zarobljenicima i za genocid u leto 1991. godine, objavila je Politika. Prema informacijama Lista, krivičnom prijavom koju je podneo advokat Dušan Bratić obuhvaćeni su i Janez Slapar, koji je u to vrijeme bio načelnik štaba teritorijalne odbrane Slovenije, nekadašnji komandant TO Južnoprimorske pokrajine Slovenije Franz Anderlišć, kao i još tri osobe. U prijavi se navodi da su Kučan, Slapar i Anderlić i ostali kršili pravila Ženevske konvencije za vreme oružanih sukoba koji su na teritoriji Slovenije trajali od 27. juna do 7. jula 1991. godine.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Ne postoje činjenice, već samo interpretacije. Ova misao Fridriha Ničea u priličnoj meri odražava uzavrelu situaciju oko predloga zakona o verskim zajednicama u Crnoj Gori. Mitropolija na Cetinju je formirana 1485. godine. Na opštenarodnom zboru su birane vladike koje su ujedno bile i svetovni vladari. Iako formalno pod Pećkom patrijaršijom, nikada nije priznavala njenu nadležnost, kao ni otomansku vlast protiv koje se podlovćenska Crna Gora stalno borila. Ruska crkva priznaje autokefalnost Crnogorske pravoslavne crkve 1851. a Carigradska patrijaršija 1855. godine. Međutim, Srbi ističu da je reč o eparhiji Srpske pravoslavne crkve koju je formirao Sveti Sava, što je na tragu stava kojim se osporava nacionalna i verska posebnost Crnogoraca, te da je Crna Gora druga srpska država, odnosno srpska Sparta. Osim o kanonskim pitanjima, dve strane se spore i oko crkvene imovine. Ovde je nužan oprez da se ispravljanjem jedne istorijske nepravde ne učini druga. Istovremeno predsjednik Crne Gore Milo Đukanović očekuje da Carigradska patrijaršija prizna autokefalnost kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve. Međutim, pitanje je kako bi ona funkcionisala u situaciji kada su oko 70% pravoslavaca u ovoj zemlji pristalice Srpske pravoslavne crkve. Stoga, iako na prvi pogled nerealističan, nije nezamisliv ni scenario po kome bi se mitropolija Srpske pravoslavne crkve transformisala u autokefalnu Crnogorsku crkvu, a njen čelnik Amfilohije postao prvi crnogorski patrijarh.
Sporazumom o slobodnoj trgovini između Srbije i Evroazijske ekonomske unije, čije je zvanično potpisivanje Ministarstvo trgovine najavilo za oktobar 2019. godine, Srbija je dobila proširenje za samo tri grupe proizvoda koji će se bez carinskih opterećenja moći izvoziti na tržište zemalja Evroazijske ekonomske unije. Šta konkretno ovaj sporazum donosi Srbiji, slušamo u prilogu Gordane Ćosić.
Evroazijsku ekonomsku uniju čini 5 država – Rusija, Belorusija, Kazahstan, Kirgistan i Armenija. Budući da je Srbija do sada imala bescarinsku trgovinsku razmenu za izvoz oko 99% roba u Belorusiju, Rusiju i Kazahstan, ovim sporazumom postojeći će biti zamenjen i proširen na tržišta Kirgistana i Armenije. Na listi proizvoda koji se bez carine mogu izvoziti na tržište zemalja Evroazijske ekonomske unije, ostaće proizvodi koji su i odranije bili na toj listi, a novi sporazum omogućit će i bescarinski režim prilikom izvoza voćnih rakija i vinjaka, tvrdih, kozijih, kravljih i ovčih sireva i cigareta, navodi se u obrazloženju koji je Radio Slobodna Evropa dobio od Ministarstva trgovine. Na listi proizvoda koji se i dalje neće moći izvoziti iz Srbije, ostaće meso i živina, beli šećer, etil alkohol, pneumatske gume, tkanine od pamuka, motorna i putnička vozila. Novi sporazum će, prema najavama iz Ministarstva trgovine, imati i dopunjen aneks o pravilima porekla, kako bi se olakšao put robe i rad carinskih službi. Zatim član kojim se predviđa uvođenje zaštitnih mera po ubrzanom postupku u slučaju iznenadnog prekomernog uvoza, naročito osetljivih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, kao i aneks o rešavanju sporova. Međutim, učinak koji Evroazijska ekonomska unija ima u ukupnoj robnoj razmeni Srbije ne predstavlja veliku stavku. Budući da je robna razmena Srbije sa Evroazijskom ekonomskom unijom u 2018. godini iznosila 3,4 milijarde dolara, to predstavlja svega 7,5% od ukupne spoljno-trgovinske razmene Srbije u 2018. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Građanke i građani Zagreba su ovih dana bili u prilici da u Zagrebačkom muzeju savremene umetnosti pogledaju izložbu predmeta koje je beogradski arhitekta, humanista i angažovani intelektualac Bogdan Bogdanović poklonio glavnom gradu Hrvatske. Izložba pod nazivom Misli i snovi prikazuje njegove beleške iz 90-ih i predmete iz njegove ostavštine. Pripremio Enis Zebić.
Arhitekt, gradonačelnik Beograda, autor niza spomenika žrtvama fašizma, od kojih je svakako najpoznatiji Jasenovački cvijet. Sveučilišni profesor i angažirani intelektualac koji među prvima javno prozvao Slobodana Miloševića i njegove opasne planove i zbog toga doživio javnu anatemu, zbog koje je otišao u progonstvo. Bogdan Bogdanović odredio je da nakon njegove smrti dobar dio njegove ostavštine, koje je sa njim završilo u egzilu u Beču, pripadne gradu Zagrebu. Taj njegov arhiv prošle godine stigao u Zagrebački muzej suvremene umjetnosti. Ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Snježana Pintarić za naš se program pohvalila kako je u donaciji nešto od njegovih osobnih stvari i namještaja kojeg su mu prijatelji donirali kad je 93. stigao u Beč iz Beograda, a da je izložen i njegov radni stol onakav kakav je bio u trenutku njegove smrti.
Drugi dio donacije su njegove zabilješke, njegove misli i snovi, dakle nešto između crteža, između pisama, zabilješaka. Ovdje su već stotine tih malih papirića, ali svaki papirić je jedan rad. Tu su ta velika pisma, kao što je pismo Miloševiću ili nacrt za pismo Miloševiću, pa njegov razgovor oproštaj sa njegovim studentima u Popovićima.
Na zidovima su Bogdanovićeve misli, dva koncepta ili predpisma za njegovo poznato pismo Slobodanu Miloševiću iz 87. nakon famozne 8. sjednice CK SK Srbije, u kojem je kroz analizu jezika sjednice upozorio na samouništenje Srbije nepovratnom zavadom sa drugim i drugima i na to da je Srbija umorna od nepotrebne snage podivljalih reči koje je zavađaju samu sa sobom i svetom u kojem živi. Uslijedila je hajka na njega, on je stavio ormare na prozore i sanjao ružne i košmarne snove koje je kasnije zapisivao. To su snovi na papirićima izloženim u 6 vitrina. Autorica izložbe je savjetnica za posebne projekte zagrebačkog gradonačelnika Nataša Jovičić, koja je godinama bila bliska prijateljica sa Bogdanovićem i njegovom suprugom.
Zagreb ga je obožavao i zbog toga je jako bitno da je ta njegova zbirka, odnosno memorabilije, sačuvane nakon smrti prvo njegove pa supruge, da je došla ne u Beč, niti u Beograd, nego baš u Zagreb. I to su te stvari koje nikad niko nije vidio.
Sljedeći su koraci konzerviranje doniranog materijala, njegovo skeniranje kako bi zainteresirani kritičari i znanstvenici mogli krenuti u proučavanje Bogdanovićeve ostavštine i knjiga. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Bivšem predsjedniku opštine Brus optuženom za seksualno uznemiravanje vraćen odbornički mandat u lokalnom parlamentu. Srbija danas u Briselu otvara poglavlje 9 u pregovorima sa Evropskom unijom. Nemačka policija uhapsila državljanina BiH optuženog za teroristički napad u Parizu 2015. U Srbiji sutra pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo sutra na ovoj istoj frekvenciji u 9 sati i 30 minuta. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Prijetan dan!